Και ερχόμεθα, παιδιά, στην ώρα των απορριών. Βέβαια, επειδή είναι το πρώτο μας θέμα φέτος, δεν έχω απορίες, μία ερήφθη, αλλά επειδή είναι κάπως ειδικό θέμα, επιφυλάσσουμε για αυτήν προσεχώς. Θα ήθελα λοιπόν κάτι εγώ να σας πω, που θα μπορούσε ίσως να τεθεί σαν απορία έτσι. Πέστε μας κάτι γύρω από τα βιβλία. Μπορούμε να διαβάζουμε οτιδήποτε βιβλίο, οτιδήποτε έντυπο μπορούμε να διαβάσουμε? Υπάρχει κίνδυνος να βλαφτούμε? Σε αυτήν την απορία ερχόμαστε, παιδιά, να απαντήσουμε. Κάποτε σε μια 15χρονη κοπέλα χάρισαν ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο. Και όταν καμιά φορά, ξέρετε, πέσει στα χέρια μας κανένα πολύ ενδιαφέρον, όπως ένα διήγημα, ένα μυθιστόρημα, κάπως έτσι, που είναι και ξεκούραστο, θέλουμε σόνι και καλά αυθημερών να το τελειώσουμε. Πήρε λοιπόν το βιβλίο, κάθισε δίπλα στη σόμπα, χειμώνας ήταν, και είχε και μία μεγάλη χτένα στα μαλλιά της. Απορροφημένη από το διάβασμα, ακούμπησε η χτένα επάνω στο μπουρί της σόμπας και ανεφλέγει, πήρε φωτιά. Αλλά πήραν και τα μαλλιά της φωτιά, και πριν προλάβει να αντιδράσει, η κοπέλα σε λίγο είχε απανθρακωθεί. Αυτό είναι ένα περιστατικό από τις ειδήσεις που ακούμε στο ραδιόφωνο ή διαβάζουμε στις εφημερίδες. Έχει όμως αυτή η ιστορία και έναν αλληγορικό χαρακτήρα. Μια κοπέλα ή ένα αγόρι, όταν θα πάρουν στα χέρια τους ένα βιβλίο και το βιβλίο αυτό είναι εμπριστικό, δηλαδή μπορεί να πυρπολήσει την ψυχή τους, τότε τι γίνεται? Τότε αντιλαμβάνεστε ότι αυτή η πυρκαγιά, αυτός ο εμπρισμός, δεν αναφέρεται εις το σώμα, γιατί όπως η κοπέλα πήρε φωτιά και κάηκε, αλλά αναφέρεται εις την ψυχή. Πρέπει να ομολογήσουμε ότι το έντυπο έχει μια τεραστία δύναμη. Μορφώνει, αλλά και διαφθείρει. Εξευγενίζει, αλλά και εξαχριώνει. Γίνεται πηγή φωτός, αλλά γίνεται και πηγή σκότους. Γίνεται τροφή εκλεκτή, αλλά και τροφή δηλητηριασμένη. Είναι γιατρικό που μπορεί να θεραπεύσει κανείς πολλά πράγματα, ιδίως όταν έχει άγνοια και έρχεται σε γνώση, αλλά και ταυτόχρονα είναι και ένα δηλητήριο. Βέβαια, μιλάμε τώρα για το κακό έντυπο, πόσο μπορεί αυτό να καταστρέψει, όσο μπορεί το καλό έντυπο να οικοδομήσει. Θα ήθελα όμως μερικά πράγματα να πούμε για το κακό έντυπο, διότι είναι αναμφισβήτητη η αξία του καλού εντύπου στην ζωή μας, στην ψυχή μας. Το κακό έντυπο, παιδιά, δεν μοιάζει παρά με ένα χρωματισμένο χαρτί που έχει τυλιγμένο δηλητήριο. Και κυρίως μιλάμε για τα εικονογραφημένα, και μάλιστα τι εικονογραφημένα. Θα μου πείτε ότι ανήκω πολλά χρόνια πίσω. Τώρα κυκλοφορούν κάποια περιοδικά ή βιβλία, κυρίως περιοδικά. Δεν έχουν κείμενο, έχουν μόνο φωτογραφίες. Φοβερές φωτογραφίες. Φοβερές φωτογραφίες. Και αυτές κυκλοφορούν, παιδιά, ακόμα και στα σχολεία και στα γυμνάσια. Γυμνάσια εννοώ τις τρεις πρώτες τάξεις του γυμνασίου. γιατί όχι και στα δημοτικά. Είναι φοβερό πράγμα, παιδιά. Κατά κυριολεξία είναι πολύχρωμο χαρτί που έχει τυλιγμένο δηλητήριο. Και τι δηλητηριάζει? Πρώτα δηλητηριάζει τη συνείδηση. Είναι γνωστό ότι όταν διαβάζει κανείς ή βλέπει εικόνες ανήθικες, σιγά σιγά η συνείδησή του, που δεν είναι άλλο παρά η φωνή του Θεού, πνίγεται και πεθαίνει αυτή η συνείδηση. Αφαιρείται κάθε μεγάλο και ωραίο και άγιο ιδανικό και ο άνθρωπος μεταβάλλεται σε ένα κτίνος που η συμπεριφορά του στους άλλους είναι κτηνώδης, γιατί δεν διαθέτει πια ευαίσθητη συνείδηση. Μπορεί ακόμα το κακό έντυπο να δηλητηριάσει την καρδιά. Όλα εκείνα τα ωραία αισθήματα που μπορούν να υπάρχουν μέσα σε μια καθαρή καρδιά, όλα αυτά, παιδιά, εξαφανίζονται και η καρδιά γίνεται σκληρή. Σημειώσατε? Δεν είναι μόνο τα ανήθικα με τη στενή σημασία της λέξεως. Είναι και εκείνα τα βιβλία τα οποία έχουν ιδεολογίες που είναι ληστικές, αθεϊστικές, όπως θέλετε πάρτε το, αντιανθρωπιστικές, αντικοινωνικές, όπως είναι τα αναρχικά κείμενα. Και όταν ένας νέος διαβάζει τέτοια, η καρδιά του σκληραίνει και ξέρετε ότι γίνεται ένας υποψήφιος εγκληματίας. Σε μια δεδομένη στιγμή τέτοιοι άνθρωποι μπορεί να γίνουν εγκληματίες. Μη σας κάνει καθόλου εντύπωση. Είναι κάτι που το έχουμε ζήσει και το ζούμε και θα το ζούμε. Και ένα τρίτο. Το κακό έντυπο δηλητηριάζει και το πνεύμα του ανθρώπου. Τον οδηγεί στην απιστία, στην αθεία. Και θέλετε ακόμη, και στη μαγεία μπορεί να τον οδηγήσει ένα βιβλίο ανάλογο, όταν δεν προσέξει, όπως τον υπνοτισμό, στον πνευματισμό ή ακόμη σε μία αίρεση. Θυμάμαι προετών, πολλών ετών, στο παζάρι της Λαρίσης, καλή ώρα που τώρα έχουμε σήμερα το παζάρι, πουλάνε και βιβλία. Δεν ξέρω αν πήγατε, αν φέτος υπάρχουν. Είναι τα βιβλία που καθαρίζουν, θα λέγαμε, τα ντουλάπια τους, τα βιβλιοπωλεία, με εκδόσεις που δεν τραβιώνται. Ό,τι πουλήθηκε και είναι άχρηστα τα βιβλία αυτά ουσιαστικά και πιάνουν τόπο για ένα βιβλιοπωλείο κεντρικό, όπως των Αθηνών τα κεντρικά βιβλιοπωλεία. Καθαρίζουν λοιπόν τα ντουλάπια τους ή οι εκδότε ό,τι τους έχει μείνει, και αυτά πουλιώνται στα λεγόμενα καροτσάκια. Το ίδιο γίνεται και στην Αθήνα, ξέρετε. Κάτι εκεί στις γιορτές Χριστούγεννα, Αγίου Βασιλείου, καροτσάκια στους δρόμους, στους κεντρικούς, με βιβλία. Έτσι πέφτουν εκεί οι άνθρωποι, είναι φτηνότερα, είναι ευκαιρία, και παίρνουν ό,τι θέλουν. Αυτά είναι περισσεύματα. Μέσα σε εκείνα τα βιβλία, παιδιά, αν ξέρατε τι υπάρχει, ξέρετε πόσα βιβλία που αναφέρονται στη μαγεία, στον πνευματισμό, στην αυθυποβολή κλπ. Κλπ. Υπάρχουν και πουλούνται εκεί. Κάποια λοιπόν φορά, εδώ στο παζάρι της Λαρίσης, κάποιο παλιό μου κατηχητόπουλο, σήμερα είναι παντρεμένος και έχει και παιδιά, πήγε και αγόρασε κάτι τέτοια βιβλία. Και ήταν καλός μαθητής, πολύ καλός μαθητής, είχε ενδιαφέροντα. Δεν μου είπε τίποτα. Αγόρασε μια τσάντα της αγοράς βιβλία. Θα μου πείτε, πού το ξέρω, θα σας το πω παρακάτω πού το ξέρω. Και άρχισε άπλιστα να τα διαβάζει, αχόρταστα. Παιδιά, άρχισε να παρουσιάζει φαινόμενα το παιδί αυτό, διότι άρχισε να πειραματίζεται εκείνα τα οποία διάβαζε. Και όταν αρχίσει κανείς να πειραματίζεται, τότε ήδη, ιδίως τα μαγικά αυτά βιβλία της αυθυποβολής, του πνευματισμού και τα λοιπά, ήδη αφήνει περιθώρια εισχωρήσεως του σατανά, του διαβόλου στην ψυχή. Οπότε κάποια φορά, ενώ όφιλε, εξομολογητός σε μένα, όφιλε να πει, επήρα καλός κακός αυτά τα βιβλία, μπορώ να τα διαβάσω? Θα του έλεγα αναμφισβητήτως όχι. Λοιπόν, τρόμαξα όταν το άκουσα και όταν είδα να γίνεται ήδη σοβαρή ζημιά στην ψυχή του. Φοβάμαι ότι μέχρι σήμερα αυτή η ζημία δεν έχει φύγει. Το φοβόμαι. Παρότι έχουν περάσει περίπου 20 χρόνια από τότε. Και του λέγω, θα τα κάψεις όλα. Δεν είχε τη δύναμη να τα κάψει. Του λέγω, θα μου τα φέρεις εδώ, στο σπίτι. Και τότε ήρθε μια τσάντα της αγοράς με βιβλία, όπως σας εξήγησα. Ένα άλλο παιδί, και αυτό κατηχητόπουλο, αυτός δεν ξέρω τι απέγινε, δεν ξέρω αν τον ελεήσει ο Θεός, δεν ξέρω τι απέγινε. Η σχολή το, γιατί και αυτός πήρε βιβλία από το παζάρι, η σχολή το με την τηλεπάθεια έφτασε να κάνει πειράματα με τον αδελφό του. Ήτανε σε ένα άλλο δωμάτιο ο αδελφός του. Αυτός συνεκέντρωνε την σκέψη του. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει, τι καταστροφή είναι. Να φυλάξει ο Θεός. Περιέργεια σε αυτά δεν πρέπει να έχουμε. Και ξέρετε με μια λέξη πως λέγονται αυτά? Περίεργα. Οι λέξεις είναι στην Καινή Διαθήκη, είναι στο βιβλίο των πράξεων. Των τα περίεργα πραξάντων. Λέγονται περίεργα αυτά. Και είναι μια δαιμονική περιέργεια. Συνεκέντρωνε τη σκέψη του για να επιβληθεί στον αδελφό του ως δέκτης ο αδελφός του. Αυτός δε ως πομπός. Και πήγαινε μετά και του έλεγε, στο μυαλό σου τι σκέψη σου ήρθε? Για να δει εκείνο που σκεφτόταν ο πομπός και προσπαθούσε να το στείλει στον αδελφό του, ανέπιανε. Δηλαδή πειραματιζόντανε. Βέβαια είχε πάθει πολύ κακό το παιδί αυτό με όλη αυτήν την ιστορία. Και το χειρότερο, ότι όσα του είπα δεν επίσθη και έλεγε ότι έχει την ικανότητα να στέλνει τη σκέψη του μακριά. Γιατί πίστευε ότι με τον τρόπο αυτόν έχει κάποια ικανότητα. Βέβαια είναι και ένα παιχνίδι να δείτε πως πιάνουν παιδιά αυτά. Είναι φοβερό πράγμα. Κάποτε είχαμε πάει με ένα κατηχητικό σχολείο εκδρομή κάπου, σαν να βουνώ στην Πεντέλη. Όλη την ημέρα φάγαμε, ήπιαμε, παίξαμε, παιδιά ήταν κατηχητικού σχολείου. Τι μπορεί να κάνει κανείς σε μια εκδρομή? Παιχνίδια μπόλικα παίχθηκαν. Παίξαμε και ένα παιχνίδι που λέγεται ο Μάντης. Ίσως να το ξέρετε. Απομακρύνουμε κάποιον από την παρέα και εμείς λέμε ότι θα βάλουμε κάτι στο νου μας, δηλαδή κάτι θα κουβεντιάσουμε αν μπορεί να το βρει. Εμείς δεν βάζουμε τίποτα, παιχνίδι είναι αυτό. Ερχόταν λοιπόν αυτός και έλεγε, ήρθα. Του λέγαμε, τι βάλαμε στο μυαλό μας, δηλαδή τι σκεφτήκαμε, τι κουβεντιάσαμε τώρα και βάλαμε στο μυαλό μας. Αυτός μας κοιτούσε στα μάτια και μετά λέει, αυτό βάλατε. Εμείς συνεννοημένοι λέγαμε, α, το άκουσες. Ψέμα. Το άκουσες? Όχι βρε παιδιά, δεν το άκουσα. Άρχισε να τσιμπιέται, λέει, καταλάβατε. Μέσα να πιστεύει ότι έχει ικανότητες. Θα ξαναφύγεις μακριά. Πιο μακριά θα πας τώρα αυτή τη φορά. Ξαναγύρισε. Εμείς πάλι τίποτα δεν είχαμε. Τι είπες? Τι βάλατε στο μυαλό σας? Αυτό. Πω πω. Όλοι μαζί τώρα να θαυμάζουνε. Παιδιά, αυτός την είχε αρπάξει. Σίγουρα την είχε αρπάξει. Εγώ τον λυπήθηκα και του λέω, κοίταξε να δεις, παιχνίδι είναι αυτό. Ψέματα τα κάναμε για να παίξουμε. Καλά μου λέει, καλά. Γυρίζοντας πίσω στα σπίτια μας, παρότι τον ειδοποίησα ότι ήταν παιχνίδι και ότι ψέματα τα λέγαμε, ξέρετε τι μου είπε? Έχω, μου λέει, την ικανότητα να τα βρίσκω. Τέτοια άτομα είναι επιρρεπή σε τέτοιες περιπτώσεις. Λοιπόν παιδιά, προσέξτε, έχουμε νοσηρή περίπτωση, άρρωστη περίπτωση. Μην έχουμε ποτέ περιέργεια ή ποτέ μη πούμε ότι έχουμε την ικανότητα εμείς να μετέλθουμε τέτοια πειράματα και τα λοιπά. Χαθήκαμε πραγματικά, δηλαδή θα δαιμονοκρατηθούμε πέρα για πέρα. Βλέπετε τι κακό κάνουν τα βιβλία, τα κακά βιβλία. Θυμάμαι τι σολομονικές είχε το παιδί αυτό. Σολομονική, ξέρετε τα βιβλία που λέει μαγικές συνταγές? Και γιατί λέγεται σολομονική? Ήταν μια παλιά συνήθεια να δίνουν τίτλο συγγραφείς που δεν ήθελαν να παρουσιάσουν τον εαυτό τους, γιατί ήταν άσημος ο εαυτός τους, τίτλο ονόματα λαμπρά από την ιστορία, και έβαζαν το όνομα του Σολομώντος του Σοφού, και έτσι προκύπτει το βιβλίο Σολομονική. Φυσικά μόλις και ανάγκη να σας πω ότι ο Σολομών δεν έγραψε βιβλία τέτοια και δεν έχουν καμία σχέση με το Σολομώντα, λέγονται ψευδεπίγραφα. Το αποτέλεσμα, αν διαβάζουμε τέτοια βιβλία που μπορούν να βλάψουν και την καρδιά μας και τη συνείδησή μας και το πνεύμα μας, είναι φοβερό, είναι θωροποιό. Μοιάζει, θα λέγαμε, με τη μίγα τσετσέ, θα την ξέρετε. Δεν φαίνεται βεβαίως αμέσως εκείνο το τρομερό αποτέλεσμα του τσιμπήματός της, όμως οδηγεί πάντοτε σε θανατηφόρα αποτελέσματα. Μάλιστα σε μια στιγμή πειρασμού έρχεται να θυμηθούμε εκείνο που διαβάσαμε, ιδίως άμα είναι ιστορίες και πράγματα που αναφέρονται στην ηθική με τη στενή σημασία της λέξεως. Όταν έρθει ένας πειρασμός, σωρεύεται όλο το υλικό που εγνωρίσαμε και διαβάσαμε για να μας εξάψει τη φαντασία, να μας πυρπολίσει την καρδιά και στο τέλος να μας ρίξει εις την αμαρτία. Μη πει κανένα παιδί ότι εγώ δεν επηρεάζομαι από το κακό έντυπο. Εγώ πια είμαι μεγάλος, εγώ δεν παθαίνω τίποτα. Θυμάμαι ένα φίλο μου, λίγο μικροτερός μου, είχε πάει στρατιώτης μετά από μένα. Θυμάμαι μου είχε πει ότι επειδή ήθελε να γνωρίσει μερικά πράγματα, γιατί δεν ήξερε, είχε έρθει από χωριό, από την επαρχία, κάτω στην Αθήνα, ότι δεν ήξερα τίποτα, έλεγε, ένα διαβάσω κάτι από αυτά που κυκλοφορούν. Του λέω, πρόσεξε, είναι προνόμιο να μην ξέρεις, διότι μία γνώση βρώμικη δεν έκτισε τίποτα να σε ωφελήσει. Μου λέει, α, δεν έχω να πάθω τίποτα. Άρχισε να διαβάζει λοιπόν. Του λέω, πρόσεξε Αλέκο, Αλέκο τον έλεγα, πρόσεξε Αλέκο, θα πάθεις πολύ κακό. Α, όχι λέει, δεν υπάρχει κίνδυνος. Κάποια φορά μου στέλνει ένα γράμμα από τη μονάδα του με SOS, σώσε, σώσε με. Είχε πέσει σε μεγάλο πειρασμό, που είναι πάρα πολύ φυσικό. Όταν διαβάζω γαργαλιστικά, ανήθικα, περιοδικά και βιβλία, δεν θα πέσω σε πειρασμό? Είναι πάρα πολύ φυσικό. Γι' αυτό μην πει κανένας ότι δεν παθαίνω τίποτα, εκτός αν είναι φτιαγμένος από ντουβάρι. Το ντουβάρι βεβαίως δεν παθαίνει τίποτα, αλλά εφόσον έχουμε κύτταρα, έχουμε ζωντανό οργανισμό, οπωσδήποτε παθαίνουμε. Δεν υπάρχει δε ηλικία ασφαλείας. Εάν εγώ το διαβάσω παιδί ή γέρος, εσείς ή ο πατέρας σας ή ο παππούς σας, μην νομίζετε ότι η ζημία, δεν θα είναι στον πατέρα σας ή στον παππού σας. Είναι μια πλάνη να νομίζουμε ότι εκείνος που έχει μεγάλη ηλικία δεν παθαίνει τίποτα. Ακόμα μην πείτε ποτέ ότι αυτό το οποίο θα διαβάσω είναι ένα έργο τέχνης, όπως επί παραδείγματι ένα λογοτέχνημα, όπως είναι, ξέρω εγώ, τα βιβλία του Καζαντζάκη. Διάβαζα μία κριτική των βιβλίων του Καζαντζάκη, δηλαδή κάποιος που πήρε αποσπάσματα από τα βιβλία του και έκανε κριτική. Παιδιά, τρόμαξα. Αναρωτήθηκα και είπα, γράφει έτσι ο Καζαντζάκης? Μάλιστα για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Γράφει έτσι ο Καζαντζάκης? Τρόμαξα. πέστε μου τώρα, θα μπορούσα να διαβάζω ένα βιβλίο, τέτοιο βιβλίο, βρωμερό βιβλίο, μόνο και μόνο γιατί είναι καλογραμμένο λογοτεχνικά, γιατί αποτελεί, θα λέγαμε, ένα μνημείο τέχνης? Μη πει κανένας ότι θα διαβάσω ένα βιβλίο μόνο και μόνο γιατί είναι λογοτεχνικό, ενώ μπορεί πραγματικά να μας βλάψει πολύ. Μη πούμε ακόμα ότι πρέπει να μορφωθώ, πρέπει να διαβάσω μερικά πράγματα για να ξέρω. Θα έλεγα σε αυτό το σημείο, έχετε διαβάσει τα καλά βιβλία όλου του κόσμου? Τα εξαντλήσατε? Και τώρα φτάνετε στο σημείο να πείτε ότι αφού τα διάβασα όλα τα καλά βιβλία όλων των βιβλιοθηκών του κόσμου, τώρα μπορώ να διαβάσω και ένα βιβλίο που δεν είναι καλό? Όχι παιδιά. Όχι παιδιά. Κακό βιβλίο ποτέ. Μη πείτε ποτέ δεν αμαρτάνω εγώ εάν διαβάσω. Ξέρετε ότι οι Εφέσιοι, δηλαδή εκείνοι που έγιναν χριστιανοί στην Έφεσο, όταν πίστεψαν στο Χριστό και άκουσαν τα κηρύγματα του Αποστόλου Παύλου, ξέρετε τι έκαναν? Κατά προτροπή του Παύλου, προφανώς, έφεραν τα βιβλία τα μαγικά που είχαν και τα ρυπαρά εκείνα βιβλία και τα έκαψαν μέσα σε μια πλατεία. Ξέρετε πόσα βιβλία ήταν αυτά? Πάρα πολλά. Μας λέει την τιμή τους, ήσαν λέει 40.000, 4 μιλιάδες, 40.000 αργυρά νομίσματα. Δεν ξέρουμε, δεν μας λέει τι νομίσματα ήσαν αυτά, ίσως το κυκλοφορούν νόμισμα τότε στην Έφεσο. 40.000 αργυρά νομίσματα. Κι όμως οι Εφέσιοι, οι παιδιά, τα είχαν κάψει. Τα είχαν κάψει. Γιατί? Γιατί απλούστατα αισθάνονται ότι έπρεπε αυτά να μην υπάρχουν πια στο σπίτι τους. Ξέρετε ότι υπάρχει η αντίληψη ότι η Εκκλησία έρχεται να στερήσει την ελευθερία σας και να σας πει μη το διαβάζεις αυτό, μη το διαβάζεις εκείνο. Παιδιά, δεν στερεί την ελευθερία η Εκκλησία, αλλά απλώς προστατεύει την ελευθερία σας, διότι θα γίνετε δούλοι τέτοιων καταστάσεων. Εάν επί παραδείγματι ο φαρμακοποιός είναι υποχρεωμένος να γράψει έξω από ένα φιαλίδιο δηλητήριο, αυτό δεσμεύει την ελευθερία του αλλουνού που θα πάρει το μπουκαλάκι και να το πιει? Εάν στους δρόμους που διασχίζονται από το τρένο υπάρχουν πινακίδες που λένε προσοχή στα τρένα, εμποδίζουν την ελευθερία των οδηγών των αυτοκινήτων για να περάσουν? Εάν υποτεθεί ότι η ηλεκτρική εταιρεία η ΔΕΗ έχει κολόνες και μπορεί, ξέρετε, έχει υψηλή τάση, έχουμε χιλιάδες βολτ τις κολόνες αυτές τις μεγάλες, και γράφει κίνδυνος θάνατος, ηλεκτροπληξία, τι σημαίνει με αυτό? Σε εμποδίζει να ανεβείς επάνω? Ξέρετε στον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο Αθηνών Πειραιός υπάρχει από μέσα από τα παράθυρα «μη σκύβετε έξω». Μια φορά, πω φοβερό, δεν ήταν στον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο, ήταν σε αυτοκίνητο, σε λεωφορείο. Πέρασε άλλο λεωφορείο πλάι, όταν κάποιο παιδί, μικρό παιδί, είχε βγει πολύ έξω από το παράθυρο και τον κρατούσε ο πατέρας του. Το απεκεφάλισε το παιδί και έμεινε στα χέρια του πατέρα μόνο το σώμα του παιδιού. Φοβερό. Όταν λοιπόν γράφει «μη σκύβετε έξω», τι σημαίνει? Σε εμποδίζει? Σου εμποδίζει, σου αφαιρεί την ελευθερία ή σε προστατεύει? Παιδιά, πρέπει να το καταλάβουμε ότι το ίδιο κάνει και ο Λόγος του Θεού. Δεν κάνει τίποτε άλλο από το να μας φωνάζει και να μας λέει «προσοχή δηλητήριο, προσοχή δηλητήριο». Όλα τα έντυπα και όλα τα βιβλία δεν διαβάζονται. Πρέπει να διαλέγουμε τι θα διαβάσουμε. Και αν δεν είμαστε σίγουροι αυτό που θα διαβάσουμε, πηγαίνουμε σε έναν μεγαλύτερό μας, στη μητέρα μας, στον πατέρα μας, στον καθηγητή μας, στον πνευματικό μας, το δείχνουμε το βιβλίο και εκείνος μπορεί να μας πει αν είναι κατάλληλο ή δεν είναι κατάλληλο. Εύχομαι να σας βοηθήσει, παιδιά, ο Θεός να διαλέγετε πάντοτε το καλό βιβλίο.